dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Dobrodošli u današnji životok koji će vas posredstvom radio talasa i ploveći umjetničkim vodama odvesti u Šumadiju i preko šumovitog Potkozarja u krševitu Hercegovinu. Pomen atelja većini pred očima promiču slike, štafelaji, skulpture. A centralno mjesto ateljeja Zagorke Stojanović čine natra, odnosno razboj i kalemi raznobojnih niti. Zagorka, akademski obrazovana, praktičnu tkalačku vještinu uzdigla je do umjetnosti. Ona je kostimima i nerijetko kompletnom scenografijom u tekstilu opremila na stotine pozorišnih predstava, brojne filmove, televizijske drame i emisije. I učinila ogroman iskorak u novom izrazu ikonotkanju. Životok sa Zagorkom Stojanović druguje u priči umjetnost u tradiciji i tradicija u umjetnosti.
Ja se bavim jednim umetničkim zanatom koji se danas zove umetnički zanat, a inače ja sam tkalja i poput svih tkalja koje neguju našu tradiciju, ja tkam. I uvijek kažem da sam tkalja, bez obzira što sam završila Akademiju primijenjenih umjetnosti i još mnogo toga u životu uradila, ali pošto ja svakog dana tkam po nekoliko sati, znači ja sam tkalja. Presrećna sam da mogu da prihvatim tradiciju. To je nešto jako važno u ovom vremenu. Važno je zato što ljudi moraju da znaju ko su, odakle su, zašto su, a to je sve zapisano u našoj tradiciji, u našim genima. I ako mi to u današnje vreme osvetlimo, nama je to jako značajno. U 21. veku, gde su izbrisane sve granice, gde je tehnologija u nenormalnom usponu, znači mi treba da našu tradiciju čuvamo, da je volimo, da je poštujemo, jer ona nam daje uvek zdrav razum. Ja sam Zagorka Stojanović, tkalja, kostimograf. Momentalno sam u Banja Luci i radim kostime za predstavu Viktor ili Deca na vlasti.
I konkretno u toj predstavi, čime ćete vi osvježiti u odnosu možda na neke ranije izvedbe?
To je tekst iz vremena nadrealizma, znači početkom 20. veka, i meni je jako značajno i lepo što mogu to da osavremenim. Ja sam se sa rediteljem Filipom Grinvaldom dogovorila da mi to tako napravimo da ima jednu osnovu iz onog vremena, a da zapravo bude jedan kostim koji bi mogao i danas da se ponese. I to me je nekako jako inspirisalo da napravim kostim koji bi se mogao uklopiti u sve. I to je vrednost te predstave.
Razgovaramo 31. maja, dakle posljednjeg majskog dana 2012. godine. Nakon svih ovih kišnih dana, jedan vedar, sunčan dan, a čini mi se da i kod vas zrači vedrina u pristupu vašem poslu, svim onom čim ste se vi do sada bavili i čim se trenutno bavite.
Baš sam srećna da je danas sunčani dan. To je posle ovih dana, kao što ste rekli, retkost. Ali mogu da kažem da se ja svakom danu radujem, bez obzira da li je kiša, da li je sunce, da li je sneg. Naravno, lepše je kad je sunce, jer to nama svima znači ta svetlost i toplota. Ali mislim da čovek mora da živi današnji dan i današnji trenutak. I to je suština neke, ako bih rekla, životne filozofije, da ljudi shvate da iz prošlosti treba da uzmu ono što je najbolje, da ne treba misliti o budućnosti, jer ima ko misli o tome. Mislim, jedna sveopšta sila velika, a da mi treba da koristimo svaki dan. Mogu da kažem da se ja osjećam svakog dana drugačije, svakog dana izvanredno, bez obzira da li sam imala teškoće u tom danu, jer svaka teškoća vas nečemu nauči, ili sam imala nekih velikih radosti. Ali mogla bih reći da je za mene život jedna velika radost postojanja. Od svih događaja što mi se dese, ja to nekako preradim u glavi i vidim, ajde da kažemo uslovno, ko je zbog čega kriv. Ali naravno, uvek smo krivi mi sami, jer mi pravimo te izbore koji nam se posle ili lupaju o glavu ili nas raduju. Ali hoću da kažem da čovek mora mnogo da radi na sebi, jer rad na sebi razvija i pomaže da se čovek bolje osjeća u životu. Jer vidite, mnogi moji prijatelji su bili i otišli i sad više njih nema. Naravno, ako je iza nekoga ostalo njegovo delo, onda to ostaje. Ali ovi drugi koji su naprosto bili i otišli, više ih retko koji spominje, nekako možda samo neki najuži krug. Znači, čovjek mora da živi život, ne mora, nego treba, i kad spozna da je život toliko važan, a važan je, najvažniji rad na sebi, i to su mnoge knjige, to su mnoga razmišljanja, a nada sve jedna samoća koja je u današnje vreme potpuno, tako reći, nemoguća. Ja tu samoću imam dok tkam i imam dok boravim u selu, jer ja pola mog vremena provodim u selu, u jednom između Aranđelovca i Ljiga, a uskoro ću tamo kod Mionice na novom imanju. Ali hoću da kažem, kad je čovek u izolaciji, potpuno vreme drugačije teče. Vi naprosto imate mnogo vremena, pravite izbor šta ćete raditi. Ja naravno puno tkam. A tkanje je kao jedna meditacija i tu se čovjek osjeća nekako najbolje, zato što je na najbolji način okrenut sebi. I onda ima taj kontakt sa kosmosom koji je za umetnost neobično važan.
Vaši osjetljivi prsti, vaše umijeće u tkanju, odakle ste sve to pokupili? Dakle, prsti su urođeni, vi ste ih razvijali, vi ste ih učili da to rade, ali ono umijeće u tkanju za koje ste vi, kažu, postali broj jedan na ovim prostorima.
Kao u svakom zanatu, to dođe do majstorstva. Znači, ako vi mnogo radite, onda mnogo unapređujete svoj posao. Mislim da se zanat unapređuje tako što se uči. Čovjek treba celog života da uči. Ja sam učila od raznih tkalja na velikim svetskim izložbama, gde sam i sama izlagala. Majstorstvo je to što se uči i čovjek nikad ne treba da prestane da uči.
Vjerovatno je već vrijeme da neko i od vas uči ili je počeo da uči. Šta je to novo što ste vi unijeli u umijeće tkanja, ja bih rekao u umjetnost tkanja?
Na prvo ovo da odgovorim, ja sam shvatila da je moja neka životna datost da ja tkanje dalje prenosim. I ja vrlo često imam radionice tkanja gde obučavam ljude koji vole, koji žele da to nauče i koji posle se time bave. Ja inače mislim da sve tkalje ovog sveta, od kad je sveta i veka, tkaju od jedne niti. Samo svako pruži ruku, uzme tu nit iz kosmosa i nastavi da tka. To je po meni neka energija i prava vibracija koju mi iz kosmosa privučemo.
Umijeće sa ovih prostora vi prenosite i dalje odavde. Vi ste gostujući profesor u Poznanju i Bukureštu. Vjerovatno, kad je to u pitanju za naše slušaoce životoka Radija Republike Srpske, možda još nešto otkrijemo iz vaše bogate biografije.
Kad vi se bavite tim poslom, izlažete na međunarodnim izložbama, onda dođe do nekakve razmene. Tako da sam ja dobila poziv iz Poznanja, jer sam puno radila u Poljskoj i puno izlagala, iz škole Poznaniensis. I tamo sam sa mladim ljudima radila i tkanje i kostim. I to je njima bilo jako zanimljivo, zato što sam ja najčešće na bazi njihovog nacionalnog kostima stvarala visoku modu sa njima i učila ih na neki način da misle o tome. U Bukureštu isto tako. Rumunija je jedna divna zemlja koju mi uopšte ne poznajemo i koja je velika, prelepa i ima mnogo razvijenih umetničkih zanata. Tako da je tamo tkanje, naročito u okolini Zakopana, jako razvijeno. Imaju tamo dve, tri velike, kako bih rekla, radionice, fabrike. I kod njih ako hoćete da kupite suvenir, vi to možete naći u nekoj, bilo kojoj radnji u Bukureštu, zato što su oni svoje tkanje poštovali i na tome nadogradili nešto savremeno. Tako da sam ja, pored toga što izlažem u svetu, gde obično donesem nešto sa našeg prostora, radila i ove radionice i bila gostujući profesor, što je uvek divno, zato što je najvažnija komunikacija među ljudima, ta neka razmena. I recimo desilo mi se u Bukureštu, ja sam učestvovala na trijenalu tapiserija, i ja imam jedan, kako bih rekla, objekt, ali to bi, mislim, to se sad danas zove instalacija. Ja sam napravila na jednom velikom prostoru, 6x2 na podu, napravila sam oko 90-ak šajkača, koje su malo veće dimenzije od kudelje i one su poređane u jednom redu. I imam more asocijacija. Naravno, ljudima je to uglavnom bilo asocijacija na neke koji tu počivaju, jer ta kapa je vrlo značajna i u našem narodu je deo narodnog kostima.
Drugi put da smo se nas dvoje sreli, prije dva dana kad smo dogovarali ovaj razgovor, danas 31. maja kad ga snimamo, svaki put ste za ove ovdje prilike pomalo neobično obučeni. Evo da kažete našim slušalacima, kako se inače odjevate, koja je omiljena garderoba, koliko je toga što svakodnevno nosite ili u svečanim prilikama vi sami izrađujete, koliko je toga što nabavite, a šta je možda konfekcija ovog vremena?
Dobro ste to primetili, zato što ja uvek na sebi probam to što želim da iskreiram. Naime, svaki čovek pokazuje svoju unutrašnjost kroz odevanje. Ja recimo mogu potpuno psihološki profil da dam čoveka kad ga vidim kako je obučen, zato što je kostim odražava unutarnje stanje. E sad, moje odevanje odražava moju veselost, odražava moju kreativnost, moj taj smisao života. Kad god vidim na putovanjima neki nacionalni kostim, ja to pokupim i kad sam bila u Pakistanu, ja sam donela šalvar kamiz, to oni nose. Oni imaju tu sreću da oni nose svakodnevno te svoje narodne kostime, a kod nas je to potpuno jedna zaboravljena stvar. Od uvek mi je bila želja da šajkače radim od različitog materijala, tako da sam uspela da napravim šajkače koje su od brokata, sa šljokicama, od razno raznih materijala. I to sam predstavila kad je bila ulica Otvorenog srca 1. januara pre 2-3 godine u izlozima Radio Beograda. Ali kod nas je problem kad tako nešto predstavite, da je to malo ovako ideološki pomešano, tako da ta šajkača uvek svakog vezuje za nešto, a mi od naše opterećenosti prošlošću ne možemo s tim da se pošalimo. Ja sam to na najbolji mogući način mislila da će mladi to primiti, ali ili su neki mislili da je to glupo da nose nešto što je narodni kostim, a drugi su ipak voleli da imaju neku uniformu zapadnjačku. Tako da mislim da će to polako da se probije, ali time sam jako zadovoljna i ponosna sam što sam napravila šik šajkače.
Eto, vi ste ponosni na šik šajkače, vjerojatno ste ponosni, imate razloga biti ponosni na mnogo toga još što ste uradili, ali da li je u poslednje vrijeme vaš specifični izraz ikonotkanja ili ste možda u međuvremenu uradili još nešto novo, neke nove iskorake?
U jedan mah sam ja poželela da izatkam ikonu. Naravno, niko nije to otkao, a ja sam mislila zašto da ne, ikone se slikaju. Onda sam ja našla mnogo literature i pročitala o ikoni, o toj energiji koju svaka ikona nosi, o tom treptaju, o toj vibraciji koja je uhvaćena u ikonu preko nekoga koje radi. I onda sam počela da tkam. Prvo sam izatkala Svetu Petku, koja je moja slava. To je na nekim lepim čudom, to se na nekoj aukciji odmah prodalo. A ja sam nastavila to da radim. Imala sam u Njujorku veliku izložbu tog ikonotkanja. A tamo niko nije verovao da je to ručni rad. Niko nije verovao. Jer to je do te mere tankim predivom rađeno i do te mere je to minuciozno da niko nije verovao. Onda sam imala problem kako da postignem tu, kako bih rekla, zlatnu pozadinu koja je neophodna za ikonu. I došla sam na ideju, pošto ja tkanje jako poznajem, jer vi u tkanju, bez obzira da li stavite i dlačicu nekog drugog materijala, to se sve vidi, onda sam ja uz svaku potku stavljala jednu tanku, tanku zlatnu nit, tako sam izatkala pozadinu i onda je to samo se dobilo jedno treperenje, a ne zapravo da sam tkala samo zlatnim, to bi bila jedna težina i prosto to nije za tkanje, a ja pošto poznajem materijal, onda sam to iskoristila. I posle sam pravila mnogo izložbi ikonotkanja. Ja sam jedno vreme radila i tkanja objekte. To su tkane skulpture. Naime, arhitektura koja se pojavila sredinom prošlog veka bila je velika, hladna. To su bili ogromni stakleni prostori. I to je bila prosto jedna hladnoća koja čoveku ne prija. Jer bez obzira što se sve oko čoveka menja, čovek se u suštini nije promenio tako puno. I čovek uvijek ima potrebu za nekom toplinom, za nečim što ga greje, na što je on naviko od malena. Znači, tkanje je pravo neko podsjećanje na detinjstvo i na nešto što čovekovoj duši prija. Tako da sam onda ja radila tkane velike objekte i to je ta tapiserija je jedno vreme išla u prostor. I ja sam se time isto bavila. Sad se više vraća na zid. I sad ja imam, spremam, već 5 godina tkam jednu izložbu koja će se zvati Mandorla jedne ikone o Bogorodici Ahtirskoj. To mi je posljednje što radim i jako se radujem da ću to izlagati. Prvi put ću izlagati u Ateljeu 61 u Novom Sadu. To je jedan veliki tkački atelje koji je osnovan 61. godine i pre nego sam pošla baš su mi javili da sam ja dobila nagradu kao najbolji umetnik tkanja ove godine.
Čestitam.
Hvala. Istina i Bog, uvek sam se pitala zašto ja još nisam dobila tu nagradu kada oni meni jave da sam dobila. Tako da ću u njihovoj prostoriji na Petrovaradinu imati prekrasnu tu veliku izložbu, a posle ću naravno raditi i u Beogradu, možda u Ruskom domu i velika mi je želja da to predstavim u Rusiji, zato što su Rusi postojaniji u veri. Thank you.
Razgovaramo već pola sata, ja malo ugasio ovaj uređaj za snimanje, kažem da malo odmorite glasnice, a vi ste mi odgovorili.
Moja energija je čuvena, nema potrebe. Pa jeste, da vam kažem, za jedan pravi uspeh je potrebna energija i mislim da uvek pobeđuje onaj koji ima psihičku energiju da izdrži nešto, a ja sam je stekla tokom života zato što sam učestvovala, kako bih rekla, u mnogim životnim borbama i to vrlo često barabar sa muškarcima, tako da sam ja onako žena koja je stekla poštovanje u muškom svetu i to nije loše, jer stvarno se neki puta naljutim kad kažu da je to nešto muški. I s tim vas upoređuju. I onda sam se ja ranije zbog toga nervirala, a zapravo sam shvatila da za tkanje je stvarno potrebna izrazito ženska energija. Jer samo žena može biti tako predana nečemu kao što je tkanje.
Ovo je radijska emisija i naravno ne možemo da pobrojimo sve izložbe na kojima ste izlagali, samostalne izložbe, kolektivne izložbe, kostimografiju koje ste radili za filmove, za TV serije, za pozorišta, ali evo da vi za naše slušaoce kažete, možda nešto izdvojite iz tog obilja što je vama bilo posebno drago ili što ćete možda najduže pamtiti.
Ja sam u tim velikim koprodukcijama radila sa sjajnim glumcima kao što su Anthony Quinn, Michael York, Michel Piccoli. Michel Piccoli je čak bio kod mene u Beogradu. On je se jako interesovao za Jugoslaviju. Ja sam mu poklonila neku knjigu Jugoslavija danas jer je on tako levo orijentisan. I hoću da kažem da su me uvek radovali ti veliki glumci koji nikad ne insistiraju na kostimu. Oni poštuju vaš rad i oni vam kažu svoje zahteve i kad vi to napravite, oni se samo zahvale i nose kostim. I konstatovala sam da što je glumac veći, on poštuje više tuđi rad.
Kako je došlo da budete angažovani u Narodnom pozorištu Republike Srpske i je li vam ovo prvi put ili će se saradnja nastaviti i u buduće?
Pa naravno, ja jako želim da se saradnja nastavi. Ja prvo jako, jako volim Banja Luku iz mnogo razloga. Nekako je to jedan divan, otvoren grad, imam i puno prijatelja. A Boga mi, tu sam radila još od 86. 7. Prvo sa Gojkom Bjelcem, pa onda sa Jovicom Pavićem i onda sa drugim rediteljima. Pa ja mislim da mi je ovo možda 7. 8. 9. neka ova predstava koju radim, možda ima i više. I mogu da kažem da me ta saradnja sa glumcima ovde jako raduje, a naročito je važno da je sad stasala jedna nova generacija od kad postoji akademija i da su tu sad sjajni mladi glumci koji mogu da iznesu svaki repertoar. To je jedno veliko osveženje za Banja Luku i to sad već korača, ide jednim dobrim svojim tokom i evo, lepo je što se organizuje Teatar Fest. Inače, ja jako, jako volim da radim kostime zato što je to nešto drugačije od tkanja, a tkanje mi pomaže da ja mogu da upotrebim to saznanje o materijalima na sceni. Kostime bih uvek radila i naravno u Banja Luci naročito. Volim Banja Luku.
Kako se Zagorka najčešće hrani, odnosno čime ponudi goste kad joj dođu u kuću, kad je Zagorka kod svoje kuće?
Prvo uvek mesim hleb. I to jako volim da radim. Volim da uvek napravim proju. Ali sam ja dugo godina, da tako kažem, bila pod specifičnim režimom ishrane, jer sam u neki moment mog života osjetila da mi treba neka druga vrsta hrane. Ja sam tako otkrila makrobiotiku i bila sam 15 godina ortodoksni makrobiotičar, čistunac, znači nisam jela ništa što je životinskog porekla, a jela sam žitarice i sve drugo. Vi ne možete da shvatite kad postoji jedna takva vrsta ograničenja, uslovno rečeno ograničenja, koliko onda možete da iskreirate stvari za jelo od ovoga što vam je ostalo, a da nije meso, recimo. Moje su te trpeze poznate, uvek ja to kreativno napravim. Ja tako volim da počastim moje goste. Najveća strahota je zamrzivač. Vi možete u januaru da jedete ovaj kukuruz, koji apsolutno samo hladi organizam. Jer u prirodi postoje ti zakoni da sve što rađa, to se jede i to je ljudskom organizmu potrebno. I dok se to poštovalo, naš narod je bio zdrav. A sada, kad je sve to nekako izmešano, kad postoji to neko obilje mesa koje je veštački hranjeno, to sve nekako doprinosi da ljudi budu bolesni i da nema nekog reda, u hrani.
Nisam vas prekidao, ali kad ste rekli da se u januaru ne bi trebao jesti kukuruz jer hladi organizam, ali sam se sjetio da vas priupitam i evo pitam vas, da li bi onda kao dobra protivteža tome bio dobar šumadijski čaj?
Naravno, šumadijski čaj je pravi za hladnoću i ja često kad nekog zovnem da mi iscepa drva, pošto ja i sad živim između Aranđelovca i Ljiga u tom selu, a vrlo često, mislim uglavnom i zimi, uživam da ložim vatru i to, ja kad god neko nešto radi, kad radimo napolju, ja napravim šumadijski čaj koji je savršen.
Recept da čujemo.
Ja stavim jako malo šećera, a kasnije stavim meda. Šećer se zagreje do brown boje. Ja sve radim od oka. Ja stavim pola rakije, pola vode. Nekad stavim više rakije, manje vode. Sve zavisi od društva i onda se to samo prespe se preko šećera. Tu se dok to ne provri i onda ja kasnije još dodam meda i to je savršeno.
Prihvatljivo, znači pola rakija, pola voda, više rakije nego vode, samo nek nije više vode, no rakije.
Da, naravno. Pa to bi bilo strašno, mislim, nema potrebe. Bolje rakije.
A da li je se nekad desilo da vam vince udari u lice?
Ja volim uvek dobru čašu, najviše volim pravu rakiju, volim pivo i volim vino, ali nekako nikad previše. Ja volim toliko koliko mi čini zadovoljstvo, jer odmah mi bude muka ako popijem koju čašu više, a ovako tek malo da kad se društvo sretne i to, onda je rakija prava stvar. A mogu vam reći da kad god sam u nekim društvima gde me nude viskijem, konjakom i šta ja znam, ja kažem da nemate možda u kući prave rakije. Oni kažu, imamo, doneo je taj i taj odatle, ali niko ne traži. Ja volim jako tu dobru pravu rakiju, koju naš narod još uvek fino peče i to je pravo zadovoljstvo, ali naravno čim popijem malo, koju čašicu više, odmah mi bude muka, tako da je kontraproduktivno.
Vi se ipak krećete u krugovima među umjetnicima, glumcima, kojima čašica i nije mrska.
Ma znate kako, ja to razumem. Zašto? To bivstvovanje na sceni je posebna napetost. Kad se čovjek pojavi pred publikom, to je jedna neprirodna situacija ukoliko niste takav vrhunski talenat da vam je samo to prirodna situacija. I onda posle toga, kad se predstava završi, čovjek se osjeća, pošto je dao tu svoju energiju publici i tu je nastala jedna dobra razmena, ali prosto treba mu vremena da se vrati u život i da se opusti. Onda se ostane u bifeu, ima glumaca koji odmah odu kući, ima onih koji malo ostanu i onda se tu i neko zajedništvo stvara kroz to neko piće posle predstave, ali naravno sve je u redu kad nije preterano. Sve što je preterano, to već ide u bolest i ničemu ne služi.
Već ste nekoliko puta rekli da imate vaše imanje izvan grada, blizu Aranđelovca. I mnogi pomisli, Zagorka ne zna šta će sa parama, a vi ste na jedan poseban način to isfinansirali.
Ja sam na kraju rešila da sebi napravim jedan malo bolji komfor gde mogu da lepše živim, tako da sam prodala stan u centru centara, i kupila sam jedan neznatno manji stan na Čukaričkoj Padini, a razliku u novcu sam upotrebila da ostvarim nešto najlepše što mi se moglo desiti, a to je da kupim jedno imanje na vrhu brda iznad Mionice, gde je pogled na sve četiri strane, blizu Banje Vrujice. To su dve stare kuće i ambar jedan veliki koji će biti moj izložbeni prostor. To nešto prelepo, ja sam mislila kao da mi je Bog spustio svetlost na to brdo i rekao, to ti je nagrada za životno delo. Tako da sad ja, meni predstoji da to osposobim za život. A 7. jula na moj rođendan ću napraviti veliko otvaranje sa mojim kolažima koji će biti izloženi na drveću, jer to imam ostatak od neke izložbe od 30-ak kolaža, gde sam ja najčešće sa šajkačom ili u brič pantalonama, ali to je prosto kompozicije razne. Tako da ću pozvati masu prijatelja i svih koji hoće da dođu i napravit ću to otvaranje i mislim da ću tu potpuno početi drugačije da živim. Mislim da mi sad predstoji jedan novi život. Ja mislim da mi kad našu tradiciju poštujemo, da je to onda sva su vrata otvorena i nema ničega što bi nas ugrožavalo. Jer ljudi se sad protiv globalizacije bune, mislim ona je neminovna, ona juri galopom nekim. Ali ako mi budemo svoji, ako mi znamo ko smo, šta imamo i gde smo, mi možemo na tu jednu veliku svetsku trpezu da izađemo sa našim nekim pravim stvarima. E, to ja hoću da gajim.
A u ovoj globalizaciji internet, vožnja bijesnih automobila, jeste li vozač, koristite li internet, čim se inače bavite, šta koriste od ovih savremenih tehničkih pomagala i svega drugoga što bi čovjeku kažu trebalo da olakša život, a izgleda vaša životna filozofija da se lakše čovjek dušu bar odmori u nečemu što je nekad bilo.
Pa jeste ovako, ja sam opasan vozač i to moji prijatelji kažu da vozim kao taksista, ali drugčije ne može u Beogradu, ali kad moram, mislim, kad odem u selo onda ostavim kola i uopšte ih ne vozim po dva meseca i pošto ja ovako brzo živim, brzo mislim, mnogo radim, onda sve to što pripada tom tempu života ja to koristim i to me uopšte ne dodiruje. Internet imam, imam sajt, ali ne izlazim na internet, ne umem da se snađem tu, jer ja zapravo ne želim da moje vreme dam u to. Ja želim da tkam, da čitam, da se usavršavam, da razvijam se duhovno, a te sve tehničke olakšice koje postoje, one zapravo smanjuju mišljenje. I kreativnost potpuno, jer vi možete sad samo nešto pritisnete i vi nađete svašta već gotovo. A to je pogubno. To je pogubno za mozak, za ljude, za psihu, za dušu. Ja kažem da je to pogubno. To skraćuje mišljenje i skraćuje kreativnost. I to jeste neki brži put, a zapravo je poguban put.
Još jednom podsjećam slušaoce Životoka. Razgovaramo 31. maja 2012. godine u zgradi pozorišta Republike Srpske. 7. jula imate vaš rođendan. Ova emisija će otprilike ići možda dva dana prije ili dva dana iza vašeg rođendana. Ovo je prilika da vam čestitam u ime slušalaca Životoka i da vas pitam, u tom ambaru koji ćete pretvoriti u vaš izložbeni paviljon ili galeriju, pa gdje ćete sa silnim zrnevljem za vašu makrobiotičku kuhinju? Ambar je za žito.
Ambar je za žito, ali žito će se potpuno preseliti u kuhinju koja će biti nekako velika u toj najvećoj kući i onda ću tim žitom opet hraniti prijatelje. Ja bih samo želela da kažem da ja 7. jula punim 73 godine, tako da ljudi mogu da shvate da u tim takozvanim poznim godinama može da postoji jedan potpuno novi početak života koji mene čeka i kome se ja mnogo radujem. Ja sam naravno odlučila da živim 100 godina, 102 recimo, i da je uvek pitanje života i smrti pitanje naše odluke, a naše mentalno zdravlje zavisi od naših dobrih misli. Jer mene kad vide tako kako ja hujim, idem, putujem, dolazim, odlazim, ulazim i to oni kažu, hoćeš da nam daš recept? Ja kažem, da. Dobre misli. Znači čovjek samo ako ima dobre misli, onda će biti zdrav, dugo će živjeti, usreći će druge, moći će da stvarno svu radost života spozna i dobre misli su nešto po meni najvažnije.
Ja vas nisam pitao za godine, vi ste ih rekli. i da se kandidujem, da s vama ponovo razgovaram na vaš 100. rođendan.
Mislim, dočekat ćemo mi to. Mislim, ja sigurno
za pitanje. A za mene nisu sigurni.
ne znam, ako se potrudite, da, ako budete želeli. Ja mislim da čovjek živi onoliko koliko želi da živi, a ja tek sad mislim da mi se otvaraju neka nova polja koja ja treba da osvojim, ispunim i da prenesem na druge.
Meni je drago da ste bili gost u Životoku. Neka slušalci Radija Republike Srpske uživaju uz emisiju Životok, a ja ću nastojati da ostatak života živim uz zrnevlje po vašem receptu.
Samo tako, samo napred, tako treba.
Životok.
Slučajnost je udesila u Dobrljinu prijatan susret sa mladim sveštenikom na službi u Dabru kod Berkovića, a rođenom u Velikoj Žuljevici na obroncima Kozare. Mlad, naočit u svešteničkoj odori smirenih crta lica. Ni za pomisliti da je duša tog čovjeka uzavreli pjesnički vulkan. Skenirajući spoljašnost i razotkrivajući duhovnu dimenziju sagovornika, Životok je priču o ovom zanimljivom mladom čovjeku naslovio Pjesnička duša u svešteničkoj odori.
Jasenovac i Donja Gradina. Grobna polja ćute, Una, Sava, Kozara ćute. Tjelesa već odavno miruju, kosturnica od zemlje do neba, svud rasuta krvava istorija, prošlost bilo ne ponovilo se. Vode dijele obale, a duše spajaju ko mostovi stratišta Jasenovca i Gradine. Gaze živi po mrtvima, ni za stopu mjesta slobodnoga, zemljani mrak čuvar svega. Ostavljen testament do dana sudnjega, prvo meni, pa onda tebi. I tako redom, danas i sutra da se pamti. Donja Gradina, maj godine 2008. Ja sam Aleksandar Gajić, rodom iz podkozarskog sela Velika Žuljevica, sveštenik u Hercegovini, u Dabru, Berkovićima, godinu dana već u Hercegovini, nakon studija u Beogradu, na Bogoslovskom fakultetu. Život vodi svojim putevima, nama manje znanim koliko Bogu i drugim ljudima koje čovjek sreće na svom životnom putu. Eto tako da se čovjek može skrasiti, pa jedan Kozarčanin nađe mjesto i u Hercegovini kamenitoj.
Da, to je veoma zanimljivo. Čovjek ispod Kozare, ili možemo reći čak i sa Kozare, na ljutom hercegovačkom kršu, kako se snalazi?
Snalazi se kao krajišnik što bi se snašao svugdje u svijetu, tako i eto u Hercegovini. Ne tako daleko, ali ne i blizo. Kršovita, kamenita, ali ajde da kažemo plavog neba. I onih gorštaka, hercegovaca, ali dobrih ljudi. Gdje god su naši ljudi sabrani oko jedne, hajdemo reći, stijene, to bi bila naša crkva, evo ja sam sveštenik, to je moje zanimanje, jedne nerazrušive tvrđave, tu su ljudi, tu diše zajednica, tu je lijepo.
Vi ste prvo studirali pravo, a onda ste se odlučili za bogosloviju. Vjerovatno postoji neki razlog koji bi mogao biti zanimljiv da ga čuju i slušalci Životoka kad se čovjek opredjeljuje za svoj životni poziv. Šta je to što ga u nekom momentu odvede od prvobitne zamisli?
To ostaje zagonetka u nekim krajnjim slučajevima i razmišljanjima, ali to su neke vrijednosti koje ostanu u čovjeku, pa ajdemo reći u vrijeme odrastanja. Nije bilo lako iz Žuljevice do Dobrljina, gdje je bila osnovna škola, ići pješice nekih 7 km, 7,5, pa nazad 15. Znači, tako čovjek razmišlja, vidi kako je bilo očevima, majkama odgajati ispraćati na put i tako, upišu se i poslije toga srednje škole, upišu se fakulteti, ne završi se, ne stigne se sve, sticajem okolnosti, ni pravo se nije završilo još, ali ostanu, znači, tako nekakva razmišljena u čovjeku koja bi bila presudna za dalje napredovanje u životu i pridonošenje zajednici, znači široj društvenoj zajednici, tu uvijek imamo na umu, bar mi u crkvi, da mi nismo pojedinci, ne možemo biti toliko, ni da se ostvarimo koliko možemo u zajednici. Tako da bi prvenstveno bio tad jedan vid dobrobiti, jedan vid rada s našim ljudima, sa ljudima na selu, u gradu, nebitno gdje su, tu su gdje žive, tu su naši ljudi, naši djedovi, pradjedovi bili na tim prostorima, tu mi ostajemo i ne možemo svi ni da odemo daleko u Europe, u svijet, ostajemo tu na svome i širimo, znači, jedan duh zajedništva, jedan duh neke optimizma u ovim vremenima.
Vi ste iz ustaničkog mjesta, poznato ustaničko mjesto iz Drugog svjetskog rata, dakle partizanski kraj, onda znamo koja je tu ideologija bila, uglavnom ateizam. I vrlo je interesantno šta je vas koji ste rođeni 81. opredijelilo da se odlučite za bogosloviju, za sveštenika.
Pa jeste, to su krajevi, moram da napomenem da nisam sam, da je sve više mladih koji upisuju bogoslovske nauke, koji idu na bogoslovije, koji studiraju teološke nauke. Tako da, evo imamo, ja znam, 4-5 već mojih negdje vršnjaka koji su sveštenici po Zagrebu, po Italiji, Austriji, evo južnije dolje, u Crnoj Gori, sa ovih krajeva. Tako da, taj kraj, ako možemo ga nazvati ustaničkim, možemo da sežemo i dalje od Buna Petra Pecije, ja volim uvijek da kažem da sam krajišnik. Pitaju odakle si, rekao ja sam iz Krajine. Tako da ostaje ta jedna realnost da su ljudi ovdje ustanici, bili težaci, kako je držao u jednoj ruci, ja volim nekako motiku, tako mu je bila u drugoj nemila puška, ali stradalo je to mnogo, mnogo svijeta našega. Ja uvijek kažem Bog dragi da se ne ponovi.
Kozara je za mnoge i koji nisu sa ovog područja inspiracija, za vas koji jeste, pogotovo vi imate i pjesmu koja se zove Kozara, pa za slušalce Životoka da čuju od autora izvorno kako to autor kazuje.
Da, jeste. To je jedna pjesma koja je nekako meni posebno draga, gdje ja vidim Kozaru u nekom idealnom smislu, da Kozara nikad neće uvenuti, nikad neće biti bez života. U tom smislu mislim na život ljudi koji će da žive u Kozari, na Kozari, pod Kozarom. Kozaro, stara rano, listaj neveni, uvijek si zalivana pustinjo, ne puštaj korijenje, već je toga dosta sasječeno.
Jele kvertun, jele kvertun i košulja bijela, oj djevojko, jele kvertun, jele kvertun i košulja bijela, oj djevojko, to je nošnja, to je nošnja pod kozarski sela, oj djevojko, to je nošnja, to je nošnja pod kozarski sela, oj djevojko, oj kozaro, oj kozaro, ti si naša mati, oj djevojko, oj kozaro, oj kozaro, ti si naša mati, oj djevojko.
Razgovaramo 21. maja 2012. godine u Dobrljinu. Ovdje ste došli na nekoliko dana, vraćate se u Hercegovinu, na Ljuti hercegovački krš. Da li vas taj krš i pjesnički inspiriše?
Jeste, naravno. Naravno da inspiriše svakoga koga posjeti, bar moramo da znamo da su od Mostara grada, pa šireći se prema Nevesinju, Bileći, Trebinju, naši veliki pjesnici bili književnici. Znamo šta znači Mostar u smislu književnog, od Šantića, pa Dučića dole do Trebinja, pa tako da to ne ostaje ravnodušnog. Ako bar jednom prođe, kažem, ako ostane, čovjek počne da piše i kamenu i onom nebu plavom, hercegovačkom, dubokom, a tako i ljudima. Pa i u tom smislu ide se opet jednu stepenicu više, da piše se, stvara se i dalje.
Dok razgovaramo, pred nama je vaša zbirka Čovjek od pera. Pretpostavljam da je u međuvremenu još nastalo stihova. Ima li neki koji na neki način kazuje o Hercegovini, o vašem viđenju Hercegovine i Hercegovaca?
To će biti uskoro, ja se nadam, pošto evo ranije sam, kažem, predstavljao svoju poeziju u Banja Luci, Beogradu, u Hercegovini ne još, ali uskoro, pa uskoro će da bude nova zbirka poezije u Vojvodstvu Svetog Save, to je ta Hercegovina, pa evo, Bog dara dragi, druge prilike, ćemo možda i da čujemo koji stih.
Ali vam je Hercegovka srce zarobila?
Jeste, ja sam lutajući tim stazicama, ne po Hercegovini, nego putujući na fakultetu, upoznao sam svoju suprugu s kojom imam tromjesečnog sina. Tu smo, osnovali tu životnu porodičnu zajednicu, što je, ja mislim, vrhunac čovjekovog života, koji neće nikad da bude nešto što u današnje vrijeme sputava čovjeka, nego sigurno može da oplemeni i da čovjeka usmjeri još više i njegove sile životne i energije da se trudi i da uspije čim može da doprinese, znači, i zajednici, to je i tim svojim pokolenjima koja će sutra da nastave da žive, da nose ime, prezime, evo, moje, drugoga čovjeka koji dobije svoju djecu, pa ajdemo još i dalje da srpski rod ne bi sasvim izumro, da ne bi ostali, što kaže, da nas broje na prste ili pod jednu krušku, kako vole da kaže. Ja ne vjerujem da će doći to vrijeme. Svjedoci smo, mnogoga među ljudima i razdora i umiru, ljudi nestaju, ali ja još uvijek duboko vjerujem da će srpski rod da živi i da postoji mnogo, mnogo ljeta.
Vi službujete u Berkovićima, gdje je, kad je Republika Srpska u pitanju, možda na prvom mjestu po natalitetu.
Jeste, to zahvaljujući prije svega mlada opština, relativno mlada opština, najmlađa u Republici Srpskoj. Pa evo, kada čovjek pogleda u nekom širem okruženju, Berkovići su, evo, danas smo u Dobrljinu, ne veći od Dobrljina, ali funkcionišu kao opština, imaju sve potrebne uslove za takav vid funkcionisanja i rada, ali kažem, imaju osnovne škole, te srednju školu imaju. To je bogatstvo jedne opštine, mlade, jedno iz jednog mjesta. Samo kada prođu ulicom, kad ih vide, čovjek vidi da je mladost, da cvate i da na njenim leđima se nose buduća vremena.
Vi ste bili učesnik 35. 36. 37. književnih susreta na Kozari. Kako je vaše iskustvo i pretpostavljam da u ovoj zbirci ima neka od pjesama s kojom sam nastupio na tim susretima, pa da je čuju i naši slušaoci.
To je bilo u studentskim danima, to je bilo na predstavljanju naših opština koje su bili nosioci zavičajnog kruga pjesnika. Nije mi bilo strano da se okušam, kažem, da to sjedim, bilo mi je malo. Da kažem, trema pozitivna sa Matijom Bećkovićem, da sjedim ja, dijete sa Kozare i dječarac, onaj školarac, Dara Sekulić, Matija Bećković i ostali ljudi od jezika, od pera. Nisam nikako mogao sebe da svrstam tu, ali eto, svaki put kad bi se sreo s njima, vidio sam da su to vrijednosti koje krase naš narod, naše ljude i da ima šta čovjek da sazna i da nauči od ljudi koji su u nekoj profesiji dugo godina, dugo vremena i koji nisu proveli uzalud svoje godine i koji imaju šta da nam ostave. Sa ovih susreta je pjesma Čovjek. Opet je na vjetrometini čovjek od pera. Nošen ko pokošen bespućima nemilog vremena, statista u drami života. Uloga koju je rođenjem dobio, ne štedi ga kritika, ni sva ta silna publika. A on sve od sebe daje da bi drama opravdala zvanje. Za aplauz na kraju čina, ovacije više manje.
Sada ste uredno ošišani, relativno kratka kosa i ja pokušavam da vas zamislim kako ste izgledali desetak godina unazad kad ste imali kosu do ramena.
Jeste, to su bili dani druženja sa većom grupom ljudi, sa mladim, 20 godina, 25 godina dođe, pa tad je već, ima se vremena za proputovati po bar našoj Srpskoj ili šire, tako da se ostvare kontakti i druženja s ljudima, ali nitad mi nije bilo strano da putujemo do Mrkonjić grada sa ženama od 60 babama koje predstavljaju naše izvorne običaje. U tom prilikom sam, eto, kažem, i vodio kao dugokos dječak, momak, jednu grupu koja je pjevala Ojkače. Znači, naše narodne izvorne pjesme, predstavljajući našu opštinu, predstavljajući naše krajeve i običaje, to mi i dan danas nekako uvijek bliže srcu bude nego ići na neke gradske žurke ili ne znam. To jednostavno po čovjeku bude, to se vremenom dešava i zri u čovjeku. Onaj ko to prepozna, te vrijednosti koje ostaju u čovjeku, znači vremenom, koje nestane, zastarijevaju, nego samo se njeguju, to može i da traje.
Mi smo žene, mi smo žene, skozare planine, oj djevojko. Mi smo žene, mi smo žene, skozare planine, oj djevojko. Za Ojkačom, naše srce gine. Za Ojkačom naše srce gine, oj djevojko. Ojkača je pjesma naših sela, oj djevojko. Ojkača je pjesma naših sela, oj djevojko. Kozara je prava majka njena, oj djevojko. Kozara je prava majka njena, oj djevojko.
Kako se po vašem iskustvu vi kao čovjek, evo, koji pjevate Ojkaču, uklapate, pomirujete muzički sa Hercegovcima koji pjevaju Gangu?
Pa vrlo lako. Mi smo basovi ovdje sa Kozare iz Krajine, pa a njima to treba dolje jer jako se dobro pratimo.
A u Ojkači ili vi prvačite ili polažete?
Pa uglavnom prvačim, učim ja njih Ojkaču, oni mene poučavaju Gangu.
Evo, da poučite malo i slušalce Životoka Ojkači.
Tri livade, tri livade, nigdje lada nema. Tri livade, tri livade, nigdje hlada nema. Samo jedna ruža kalemljena. Samo jedna ruža kalemljena.
Životok.
Stigli smo do kraja današnje emisije Životok. Radio Talasima danas smo zaplovili umjetničkim vodama u Šumadiji i Podkozarju. Izvorne pjesme u priči Pjesnička duša u Svešteničkoj odori pjevala je ženska izvorna grupa iz Novog Grada. Ostanite uz programe Radija Republike Srpske, a do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Marketing.